Velkommen til Spørg om krigen på en dag, hvor vi netop har desværre en breaking news fra Ukraine. Russisk militær har ramt en stor tv-antenne i Kiev, og det forlyder, at landet lige nu er svært indstillet, hvad angår nyheder og tv. Det er selvfølgelig noget, vi følger med i lige nu. Det er også en dag, hvor de første forløbige optællinger viser, at 22 ukrainere har søgt om asyl i Danmark siden torsdagens russiske invasion. Danmark har valgt at donere medicin og medicinsk udstyr til Ukraine og står også klar til at tage imod et par hundrede ukrainere på danske hospitaler. Så er det også en dag, hvor satellitbilleder viser en 64 km lang militærkonvoj, der nærmer sig hovedstaden Ukraine i Ukraine, altså Kiev. Du er hermed inviteret med til en lille times tid, hvor du kan stille spørgsmål om krigen i Ukraine. Hvad undrer du dig over? Hvad vil du gerne vide? Har du spørgsmål til krigens helt aktuelle udvikling, om den militære strategi, eller spekulerer du på, hvor Europa er på vej hen med udsigten til et mørkt og dystert jerntæppe mod øst? Måske trænger du til at få luft for en bekymring eller to. Med til at svare på dine spørgsmål i aften er Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Og Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg og ekstern lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, også velkommen til dig.
Jo, tak.
Og så har vi også Radio 4's europakorrespondent Mads Anneberg med direkte i Ukraine lige nu. Og Mads, hvordan har du oplevet krigens 6. døgn hos dig i Lviv?
Dejligt bredt spørgsmål. Altså, jeg startede dagen nede på sådan et kontor for det territoriale forsvar i Ukraine. Og det er den organisation, som ligesom, hvad kan man sige, sådan organiserer den civile del af forsvaret. Der hvor civile, altså helt normale mennesker, som der er mig, men ukrainere selvfølgelig, kan gå ned og melde sig til at forsvare primært sådan deres by, men måske i yderste konsekvens også andre steder i landet. Så der har jeg været nede og simpelthen bare snakke med nogle af de mennesker, som står dernede og melder sig frivilligt lige i øjeblikket.
Seneste nyt, som breaker lige nu på danske medier, det er, at en godt og vel 300 meter høj tv-antenne er blevet ramt i Kiev, og tv-signalet skulle være ramt af det. Er det noget, du allerede også har bemærket?
Nej, mine tanker har lige været et andet sted den sidste times tid, så det her desværre ikke. Man kunne sidde fast på nyhedsrullen 24
Absolut.
Timer i døgnet, hvis det var det, man ville.
Og hvis ellers, at der er noget, man får lyst til at spørge dig om, Mads, om det, du oplever omkring dig i Ukraine, ja, så kan man jo stille et spørgsmål, ligesom man også kan stille et spørgsmål til Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg og ekstern lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Der kan man altså stille sit spørgsmål nu på sms'en. Skriv R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send den til 1424. Jeg hedder Christina Ankerhus, og velkommen til Spørg om krig på Radio 4. Flere russiske missilangreb har dagen igennem i dag angiveligt ramt i hjertet af Ukraines næststørste by, Kharkiv, i det nordøstlige del af landet. Og så hører vi altså også lige nu ret breaking, at der skulle være ramt en tv-antenne, en meget høj, 380 meter høj tv-antenne i Kiev, der angiveligt giver store problemer lige nu med at få informationer på tværs af landet. Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet. Ved du noget om status på krigen lige nu og her? Altså, det er jo ret breaking.
Jo, det gør jeg da. Det tager måske lidt lang tid at nå rundt om alle de forskellige steder, hvor der sker noget. Men i forhold til Kiev og det her angreb på TV-tårnet, TV-masten, der er ganske rigtigt omkring 300 meter høj, så er det ganske tydeligt et forsøg på at begrænse den ukrainske information i Ukraine. Og det skal tjene det formål, at forskellige former for rygter og falsk information i lettere, altså det skal simpelthen blive lettere at få det til at nå frem til den ukrainske befolkning, hvorved man håber, at de måske vil vil gå i panik og begynde at skabe endnu mere kaos, end der i forvejen har været med den her enorme flygtningestrøm. Og så er der så den lange kolonne af køretøjer på vej ind imod Kiev. Det ligner for mig at se et forsøg på dels at mere eller mindre lave en belejring af byen, sådan næsten ligesom man gjorde i middelalderen. Og så ser det også ud til, at der er så mange lastvogne med, at der må være rigtig meget artilleriammunition, ud over selvfølgelig forplejning til soldaterne. Og det kunne tyde på, at man forbereder sig på at bombe byen lidt i stil, som vi har set det i Kharkiv, og hvor civile boligkvarterer helt klart også vil blive mål for angreb, for dermed at skabe yderligere panik. Det, man normalt kalder terrorbombning.
Der har også været forlydender i dag om angreb på Ukraines næststørste by, Kharkiv, i den nordøstlige del af landet. Kender du til de angreb i dag?
Ja, det gør jeg. Jeg hørte før, at du brugte ordet missil. Det, der primært er blevet anvendt fra russisk side, det er, at der er anvendt det, man kalder raketkaster. Og raketkaster er et våbensystem, som er beregnet i krig til at angribe for eksempel fjendtlige artilleristillinger, hvor der står sådan et antal kanoner spredt ud over et vist areal, for eksempel. Og de rammer meget bredt, de er ikke spor præcise. Og når man bruger den type våben ind imod en befolket og beboet by, så er det simpelthen med det formål at prøve at anrette så stor civil skade som muligt. Og så vidt jeg har forstået, så er den raket, der ramte det centrale frihedstorv i Kharkiv, som er sådan et af byens vartegn, det var en af de virkelig store, altså sådan en, som anrettede rigtig stor skade.
Jens Vorning, hvad hæfter du der ved i dag på 6. døgn i krigen mod Ukraine, Rusland, Ukraine?
Jamen det er først og fremmest, at det ser ud til, at russerne har fokus på fire byer. Vi taler meget hos os først, fordi vi fra dansk side, fra europæisk side, ser konflikten meget øst-vest. Vi fokuserer meget på Kiev og på Kharkiv. Men mod syd, der er der også meget fokus på at indtage Mariupol, en strategisk havneby, og Odessa, der ligger ud til Sortehavet. Og det vil sige, at Rusland har gang i faktisk at forsøge at få magten over fire byer på samme tid. Og spørgsmålet er, om man har styr på sin taktik og sine ressourcer, om ikke man gaber over for meget, eller hvis ikke man gaber over for meget, om det så bliver så brutalt, fordi det kommer til at handle om at kaste bomber ind i de her byer frem for at gå ind og indtage dem.
Kan du vurdere det, Claus Mathiesen? Er der styr på det?
Nej, det lader jo til, i hvert fald som minimum, at den russiske invasion er blevet forsinket. Fordi der er noget, der tyder på, at man mere eller mindre havde regnet med, at efter 48 timer, så ville den ukrainske modstand være brudt, og den ukrainske præsident ville være villig til en eller anden form for forhandlingsløsning, en kapitulation, og sådan må man se, hvad der kom. At fremrykningen ind over landegrænserne ikke har været så dyb de første dage, som man måske kunne have forventet, det vil jeg så sige, at det til gengæld er den erstattet af en fremrykning stort set 270 grader rundt om Ukraine. Og det siger sig selv, at det er med til at binde de ukrainske styrker, der er, så de er nødt til at tage kampen op rigtig mange forskellige steder for at forhindre et større gennembrud. Og det gør, at der er færre styrker til rådighed til for eksempel at forsvare Kiev. Så jeg vil sige, overordnet set, selvom der har været forsinkelser og måske også noget uventet større modstand fra Ukrains side, så ser det lidt til at ud til at køre sin skæbnesvangre gang, om man så må sige.
Og nu er det jo et program, der hedder Spørg om krigen. Vi åbner for spørgsmål fra lyttere, der sidder lige nu og undrer sig over noget, eller har i hvert fald spørgsmål på hjerte. Og det har Jonas Dahl. Og nu tror jeg måske i første omgang, jeg retter det til dig, Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet. Her er det Jonas Dahl, der spørger, NATO siger, at de vil forsvare hver kvadratmeter af NATO. Men hvis Putin nu skyder et missil ind i eksempelvis Estland fra Rusland, så har russerne jo ikke sat et ben på noget NATO-landjord. Hvordan vil NATO takle det, når de kun vil forsvare sig selv og ikke angribe Rusland?
Jamen, hvis man angriber et mål inde på estisk eller lettisk eller polsk eller for den sags skyld dansk territorium, jamen så er det et angreb, uanset om det er bare med et missil, og der ikke endnu er sat en soldaterstøvle ind over grænsen. Så det er fuldkommen ligestillet, og det vil sige, så er der stor risiko for, at det bliver til en krig. Man kan sige, hvis missilet rammer et eller andet sted i en stor skov og ikke for nødvendigvis forretter nogen særlig eller anretter nogen særlig skade, så vil man selvfølgelig blive vred og spørge, hvad pokker er meningen. Det er ikke nødvendigt, at det så udløser en krig. Men altså selv et angreb med et missil eller noget andet, det er et militært angreb.
Jens Vorning, så får du den her. Flere krigsanalytikere siger, at Vesten og NATO er overlegne i forhold til Rusland. Hvorfor er vi så bange for Rusland? Og der ligger en præmisse der, Jens, at vi er bange for Rusland, og at vi, det går ud fra, det er Danmark måske. Er vi bange for Rusland?
Vi er bange for Ruslands handlinger og de langsigtede konsekvenser af dem. Og det der med styrkeforholdet, altså der skal man lige vende skruen en gang. Altså for eksempel, når vi taler om missiler, og missiler, der kan have atomvåben, så sagde Putin nu, da han indledte den her kampagne på den der berømte tv-tale torsdag morgen i sidste uge, at hvis vi blandede os på nogen måde, så ville vi opleve noget, som vi aldrig har oplevet før, altså noget stærkt negativt. Og det er selvfølgelig beskydninger med at atomvåben. Og der er situationen bare den, at jamen, Rusland har kapacitet til at sende atomvåben mod os, som vi ikke tilstrækkeligt vil kunne forsvare os imod. Så hvem der er stærkest? Vi kan jo sige, at Putin har siden 2008, da han gik ind i Georgien, vist, at han er villig til at bruge militær magt. Det har vi fra NATO's side ikke haft den store vilje til, i hvert fald på europæisk basis, og vi har været bagud i forhold til at skabe en tilstrækkelig afskrækkelse i forhold til Rusland. Så det der med, altså præmissen med, at vi er stærkest, altså, det kommer an på, hvad for en scene det er, vi skal kæmpe på. På nogle områder er vi, og på andre områder er vi ikke.
Der kommer gode sms'er ind, så kunne vi måske aftale Claus Mathiesen og Jens Vorning, at I supplerer bare endelig hinanden, selvom jeg retter spørgsmålet til en, så må den anden gerne sparke ind med sit indspark også undervejs, endelig gerne. I takt med, at tingene udvikler sig, så kan spørgsmålene nemlig hobe sig op. Det kunne jo handle om, for eksempel, man ligger ind med et spørgsmål. Får vi nu en tredje verdenskrig? Det kan være, at ungerne derhjemme spørger, og hvad skal man så svare? I står klar til at svare. Send en sms, det er R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send til 1424, eller tjek ind på Facebook, hvor du også kan stille dit spørgsmål. Radio 4's Europa-korrespondent Mads Anneberg er med her i Spørg om krigen, og du svarer også gerne på spørgsmål fra lytterne. Du er i Ukraine, i Lviv, i den vestlige del af landet, hvor der ikke lige i dag har været angreb, så vidt jeg ved, Mads. Nu må du korrigere mig, det er dig, der er på stedet. Men indbyggerne forbereder sig. De er klar til at forsvare landet. Hvordan oplever du det, altså den her lyst til at forsvare sig?
Ja, jeg kan understrege, at der jo ikke har været angreb på Lviv i det hele taget. Der er mange måder, man kan se det på. Altså, folk begynder at snakke rimelig meget om Molotov-cocktails her i byen. Og så er der jo bare den helt konkrete ting, at der oprettede de her enheder, som jeg snakkede om før, altså det territoriale forsvar, hvor civile, hvad enten de er turguider, eller skolelærer, eller tandlæger, eller hvad de nu er, kan gå ned og melde sig og sige, jeg vil gerne med til at bekæmpe russerne. Og så i sidste ende, hvis Lviv så kommer under angreb, jamen, så får de stukket et våben i hånden, og så er det værsgo at komme afsted. Og det var så det, jeg har været ude og kigge på i dag. Først så tog vi ud til hovedkvarteret. Jeg har jo sådan en sådan fixer, som ligesom hjælper mig lidt med oversættelse og så videre, da jeg ikke er så stærk ud i det ukrainske. Og vi tager ned på hovedkvarteret, og der er sådan lidt dårlig stemning omkring det, fordi det er, sådan, det er et af de der sådan, hemmelige steder åbenbart i Lviv. Det ender med, at der er sådan en gammel mand, der står og råber af os. De russer, fordi min fixer, han står med sin telefon, ligesom om, du ved, han tror, han vil tage billeder, og så peger han med sin stok og råber, de russer. Så det er sådan lidt, okay, vi prøver lige at finde et andet sted. Og så tager vi ned til et andet kontor nede i centrum af Lviv, hvor der er sådan lidt mere stille og roligt, og hvor der ligesom er bare sådan en en helt normal bygning med en stor trædør, som man så går ind i, og så siger man, hej, jeg vil gerne melde mig til forsvaret, og så siger de, jamen det er da dejligt, hvor er dit pas, og så tager de kopier der, og vi ringer dig op senere, husk at pakke en lille taske, så du er klar, hvis vi ringer. Sådan, altså, så simpelt er det, kan man sige. Og det var jo så nede at observere, at der var mange ind igennem den trædør i løbet af dagen.
Mm. Og du mødte en gut, Mikhailo. Hvad var han for en fyr?
Ja, det var ligesom den første, jeg faldt i snak med dernede. Og han var netop tourguide i fredstid. Der er ikke så mange turister, hvis rundt det nu, for jeg kan sige ingen. Men nu havde han så altså besluttet sig for, at det var tid til at gå ned og melde sig til det her. Han er sådan en spøjsfyr, en humoristisk fyr, som havde nogle meget sådan sjove billeder på, hvad der skete. Jeg tror, vi har et klip med ham. Mikhailo, why did you come here today?
Because I want to be in the resistance for protecting our lands and our families against the enemy from the east, from Russia.
What was it you called them before?
Orcs in Mordor. Yes, now Sauron is Putin and Saruman is Lukashenko. And we are the Gondor, and now Kiev is a Minas Tirith.
Okay, and we were talking about you being Gandalf before as well.
I don't know about the Gandalf, but maybe we are the Ellis Archers.
Altså det, han siger, ikke? Humøret er tilsyneladende højt. Russerne er ork, og siger han, Putin er den onde Sauron, og Lukashenko er den gode Sauron-mand. Altså er det sådan, du oplever det lige nu, altså på kanten til altså, alvorlig krig over hele landet, og så stadigvæk er der god stemning?
Ja, nu kan jeg sige, at selvom altså, hans Ringens Herre forståelse er tydeligvis langt bedre end min, så tror jeg, at han henviste til Saruman, efter han var blevet ond. Men lad nu det ligge. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes, der er plads til humor og til også sådan lidt sort humor her i Ukrainerne. Ukrainerne har faktisk en ret fed humor, synes jeg. Det er jo selvfølgelig subjektivt, men det, altså, de gange, jeg sådan spørger folk om det, så siger de, jamen altså, det skal der jo være plads til, fordi hvis man kun går rundt og hænger med mulen hele dagen og tænker på, hvor forfaldet det hele er, så får det jo en selvforstærkende effekt. Altså, så bliver det jo endnu mere ulideligt at være i. Så det oplever man absolut hernede.
Og faktisk så mødte du jo endnu en frivillig på værvekontoret, Ola, som også giver et godt indtryk af, hvad det er, der driver altså ham og måske også andre ukrainere til at melde sig. Hvem er han?
Jamen, han er en mand, eller en dreng, på 20 år, som studerer på universitetet. Det gør han selvfølgelig heller ikke lige nu, fordi at alle studier er sat på pause under konflikten. Han studerer IT-videnskab, og han er så også en, der havde valgt at sige, jamen han skulle ned og melde sig her i dag. Og altså, jamen vi kan lige prøve at høre et klip med ham. Jeg spurgte jo selvfølgelig bare, hvorfor han var mødt op.
I'm here today because I decided to take and carry my duty to my motherland, Ukraine.
Han er her for at udføre sin pligt over for sit moderland, Ukraine. Og det, der er med Ola, det er, at han er kun 20 år gammel. Han studerer IT-videnskab ude på universitetet her i byen. Det gør han i hvert fald normalt. Nu er det selvfølgelig lukket på grund af konflikten. Ola, do you have any experience in fighting or anything like that, any military experience?
No, I don't have any experience in the military or fighting. All I know it's internet tutorials, you know. And I'm gonna to have some.
Altså, han har ingen militær erfaring eller kamperfaring eller noget som helst. Han har set nogle tutorials på internettet. Og jeg tænker, det oplagte spørgsmål her, det er jo, hvordan han har tænkt sig, at han kan bidrage til forsvaret af Ukraine. How do you imagine that you can contribute to the defense of your country?
I can prepare all I have to defend my country. Me and my friends, we are as one today, and we decided to go here and do anything that we can do. So we can do Molotov cocktails, and we can prepare our roads to block any supposed tanks, you know.
Are you ready to shoot and kill if that's necessary?
Yeah, if it will necessary, of course. I am defending our motherland, our home. We stay for Ukraine. We are high morality. We don't listen to Russian propaganda. They are making war crimes today in our cities, Kharkiv, Kyiv. They are bombing civil infrastructure buildings. They are killing our child and people. It's like the Serbia in 19th did in Yugoslavia. It's purely war crimes, and we have to take strike back.
Og det var Ola, som Mads Anneberg, du talte med tidligere i dag. Altså ingen militær erfaring overhovedet, men meget, meget stærkt motiveret for at gå ud og kæmpe for sit fædreland. Hvorfor er han og de så stærkt motiveret?
Jamen det er han jo selv inde på her. Altså man skal jo ikke undervurdere, at ukrainerne sidder også og følger med i de samme nyheder, som vi andre gør. Og hver gang der kommer et missilangreb, som rammer en civil boligblok, jamen, så bliver ukrainerne jo bare en tand mere rasende på den overmagt, som forsøger at hvad skal man sige, undertvinge sig Ukraine, altså den russiske hær. Så det er jo helt basalt, i hvert fald set her fra ukrainsk side. De angriber os. Vi må forsvare os.
Og så ved jeg også, Mads Anneberg, at du har selv tænkt på et spørgsmål til panelet. Det må man også gerne stille spørgsmål på den vej rundt. Måske især til Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad er det, du har funderet over?
Jamen, det var egentlig meget foranledigt af ham, den unge fyr, som jeg mødte her til sidst, for den sags skyld også den anden, jeg snakkede med. Men det her med, at der kommer de her mænd ind, som har 0,0 kamperfaring og ingen militær forståelse som sådan. Altså, hvad er det? For det første, hvad er det, man kan bruge dem til i det ukrainske forsvar? Og hvad er det for en situation, man så kan ind i, når man lige pludselig ser den slags civile ind? Mens krigen jo foregår, fordi de jo også skal trænes op i et eller andet omfang.
Ja, det er rigtigt. Det siger jo en del om den situation, Ukraine er havnet i, og det siger også noget om den modstandsvilje, der tydeligvis er i langt størstedelen af den ukrainske befolkning. Men det er jo også fuldstændig rigtigt, at set fra sådan et professionelt militær synspunkt, så er det jo begrænset, hvad de sådan kan, når det kommer til sådan det mere hardcore militære. Men jeg vil sige, at hvis nu eksempelvis det ender med sådan noget bykamp, som man ikke skal ønske sig, fordi hvis alle husker måske nogen, eller har set klip fra for eksempel Stalingrad, så ved man, at det er noget forfærdeligt noget, som foregår også nærmest fra bygning til bygning, og nogle gange fra etage til etage. Men i den form for kamp, der spiller de her store våbensystemer, som kampvogne, som er meget vanskelige at betjene og kræver en uddannelse, de spiller ikke den samme rolle. Der kan det at kunne bruge et håndvåben, faktisk det at kunne kaste en Molotov-cocktail forholdsvis præcist, og så selvfølgelig have modet til at blive stående, indtil det, man skal kaste den imod, kommer tæt nok. Jamen, det er faktisk noget, der godt kan have en effekt, og så har det jo selvfølgelig en enorm moralsk effekt. Det vil jo sende en enorm besked til hele verden, som Ukraine allerede er i gang med at sende, og er lykkedes rigtig godt med indtil nu, at Ukraine er ikke sådan et land, der bare på nogen måde har besluttet at lægge sig fladt ned på ryggen, bare fordi russerne kommer med alt deres militær isenkram og alle de morderiske våbensystemer, som de råder over. Så det har betydning, og men at det også let kan komme til at koste nogle flere menneskeliv. Men det skal man så være klar over, når man går ind i det.
Mads Anneberg er med os igen lidt senere her den næste halve times tid. Tak fordi du lige var med os nu, i hvert fald Radio 4's Europa-korrespondent. Og med i programmet har vi altså også Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet, og vi har Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg, og nu også ekstern lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Og programmet hedder Spørg om krigen, og det er fordi, at I nu kan stille spørgsmål til panelet, altså både Claus og Jens og Mads Anneberg i Ukraine, og det er der mange, der gør. Om lidt så kommer vi til at skal sige farvel til Claus Mathisen, som ikke kan være med os hele timen. Så nu zoomer jeg lidt ind på de spørgsmål, Claus, som angår dig. Vi tager lige...
Ja, men jeg kan fortælle dig, at frikadellerne er ikke færdige på panden endnu, så jeg hænger på lidt endnu, hvis det er helt okay med dig.
Ved du hvad? Du er så hjertelig velkommen. Men her kommer lige et spørgsmål, som er stillet her desværre af en navnløs lytter. Putin er bange for EU, NATO og demokrati. Han tænker, hvis ikke jeg tager Ukraine, så gør EU og NATO, og så står de lige her uden for min dør. Er det ikke sådan, han tænker, spørgsmålstegn? Hilsen Niels, der var et navn. Og når vi sender våben, skriver Niels, vil han så ikke opfatte det som, at vi blander os? Hvad siger du til den?
Jamen jo, til det sidste, det er jo ganske klart, at det piger og irriterer Putin, at vi for eksempel støtter med våben og andet til den ukrainske kamp. Det er fuldstændig rigtigt. Noget af det, som du startede med at spørge om, er noget, som Jens måske også har et bud på. Det er noget, jeg selv har været svært i tvivl om, vil jeg ærlig indrømme. Er det virkelig sådan, at Putin frygter demokrati? For det har været nævnt som en grund til den russiske vrede, og nu det russiske overfald på Ukraine, at man var bange for, at demokrati skulle brede sig ind i Rusland og skabe mere ballade og mere uro og ligesom rokke ved hans magtposition og måske på sigt helt fjerne den. Altså, jeg er selv i tvivl, og jeg må sige, at jeg er ikke sikker på, at Putin faktisk har nogen respekt for demokrati. Jeg har en fornemmelse af, at han egentlig foragter demokrati og alt det fører med sig. Og at et land, der styres så autokratisk, som Rusland bliver styret nu, det er virkelig et land, der fungerer bedre og kan skabe bedre vilkår for dets borgere, end demokratiet kan. For det er noget frygteligt besværligt noget, det her med at skulle tage en eller anden grad af hensyn til alle meninger og synspunkter. Det kan vi jo bare se i vores eget land, hvor mange gange ting skal diskuteres og vendes og drejes, før man når frem til et eller andet. Men jeg er sikker på, det er noget, Jens også har et bud på, det her med, er det blandt andet demokratiet? Jeg kan sige med sikkerhed, det er ikke den økonomiske velstand i Ukraine, han frygter, fordi det står desværre ret skidt til med økonomien i Ukraine.
Det gør det så også i Rusland nu.
Det gør det så sammenlignet med russiske. Man kan sige, at den russiske økonomi er for øjeblikket ret robust i forhold til at modstå sanktioner i et eller andet omfang.
Men lad os endelig få Jens på banen. Jeg synes det også, det er interessant at høre din betragtning om den del.
Nå, altså, det er da helt sikkert, at Putin forstår ikke demokrati, og han forstår ikke, hvad det skal gøre godt for. I forhold til, hvad det betyder med krigen i Ukraine nu, der tror jeg faktisk efterhånden, at det har en ikke væsentlig betydning. Det er helt sikkert, at for små 2 årtier siden, da vi havde Orange-revolutionen, hvor at ukrainerne afsatte en præsident, det har de gjort et par gange med offentlige protester, der blev russerne, eller folk i Kreml og Putin og nogle af hans folk omkring ham, de blev vildt forskrækket. Altså, hvordan kan det ske? Folk kan gå på gaden, og så kan han blive præsident, blive afsat. Det forstod de ikke noget af, men de fik en meget stor indbygget frygt for det. Den frygt tror jeg ikke dominerer så meget i motiverne i dag. Jeg tror primært, at det her er drevet af, at Rusland er optaget af, at den nye verdensorden er ved at blive skabt for en af dem, og de skal have deres plads i det. Og det skal være en eller anden form for ikke parløb, men sådan rimeligt fornuftigt forhold til Kina. Og derfor er det nødvendigt med et jerntæppe ned gennem Europa. Og så kigger man på Ukraine, og skal det gå vest om, eller øst om, eller ned midt imellem. Rusland vil gerne have så meget som muligt. Det tror jeg er den primære motivation. Og så tror jeg også, at Putin har en besættelse af at blive en historisk leder, hvad han jo allerede er, i og med, at han har siddet så mange år, og der er sket så mange ting. Men det der med at få Ukraine ind i Ruslands indflydelsesfære, ikke for det ind som en russisk region på nogen måde, men sådan, at den slaviske familie er samlet, og det er Putin, der har samlet den slaviske familie. Det tror jeg spiller en rolle for ham, desværre.
Og det er det Hans Hjultved, han spørger om, hvorfor gør Putin det? Altså, kan man svare klart på det?
Altså, der er ingen tvivl om, at i hvert fald, at det her, det har været... Altså, når jeg kigger på brikkerne, som de er faldet de sidste... 2,5 år, så er det her en plan, som har været under udformning længe. Det er jo det største politiske sats, Putin nogensinde har lavet, og det kan gå i alle retninger. Det eneste, der kan ske, det er, at Rusland bliver rigere af det, fordi at de sanktioner, vi har mod det nu, det har smadret økonomien i Rusland fra i går af.
Godt, men ved du hvad, når du siger, at det kan gå i alle retninger, det tager jeg ligesom et løftestang til en sms, der er kommet fra Mogens, der handler om atomkrig. Så lad os bare tage hul på den snak også. For når vi taler om krigen mellem Rusland og Ukraine, så kommer vi ikke uden om den optrapning, der skete i søndags, da Putin han nævnte, at han ville øge sit atomberedskab. Og Hviderusland har droppet sin status som atomfrit land, og analytikere og politikere regner med, at den beslutning kan komme til at betyde, at atomvåben bliver sat op i Hviderusland i Belarus. Hvad er chancen for, at der bliver trykket på en knap, og at vi ser atomvåben i forbindelse med den her krise, Claus Mathiesen?
Jamen, den håber jeg, der er uendelig lille. Og jeg vil også godt argumentere lidt, hvorfor jeg ikke bare håber det, men også tror det. Det er vigtigt for at forstå den mekanisme, der ligger i de her nukleare afskrækkelsesvåben. At afskrækkelsen, den hviler på, at hvis en af dem, der har tilpas mange atomvåben, og det er for øjeblikket USA og Rusland, beslutter sig for at bruge det, så har man aftalt, at man har så meget, at selvom noget af det, man har, bliver ødelagt af det angreb, så er der altid noget tilbage, som man kan svare igen med, og dermed udslette den anden. Og på den måde er det jo i virkeligheden et ultimativt våben, som hvis man selv bruger det, så bliver man også selv udslettet. Det er hele ideen i det. Og derfor synes jeg faktisk, at russerne burde være blevet mindst lige så forskrækket, som vi blev, da vi hørte, at hov, nu var det sat i beredskab. Det var det nok i forvejen, vil jeg gætte på, men nu blev det sagt. Fordi i virkeligheden, når en lidt landspræsident går ud og siger det, så betyder det faktisk, at han i princippet er villig til at ofre hele hans egen nations eksistens for at vinde en konflikt med et naboland. Og det burde få russerne til at finde ham hurtigt og se at få ham anbragt et eller andet meget, meget sikkert sted i en meget, meget stram spændende trøje.
Men det er klart, at det er det, der optager over aftensmaden, måske lige nu i de små hjem, at det er det, der kommer til at ske. Og Mogens, i hvert fald, som har sendt sms'en, han spørger, er Danmark overhovedet gearet til at passe på befolkningen, hvis der skulle opstå en atomkrig? Altså nu begynder han at tænke her hos os, hvad sker der her? Han skriver, at vores koldkrigsbunker er jo blevet åbnet til museer osv. osv. Hvordan vil man beskytte befolkningen? Den af jer, der gerne vil svare på det, kan jo lige melde ind.
Det var Claus godt.
Ja.
Jamen, det skal jeg da gerne give et bud på. Det er fuldstændig rigtigt, at alt det beredskab, der trods alt fandtes på den type krig under den kolde krig, altså frem til cirka 1990, det er jo langsomt, men sikkert afviklet. Så det er rigtigt, at det er vi sådan set ikke specielt super godt forberedt på. Man kan spørge sig, hvor mange af de forberedelser, man havde gjort dengang, der i realiteten ville have hjulpet, hvis det store Ragnarok virkelig var brudt ud. Men bortset fra det, så er det jo en kendsgerning, og det er en af mange effekter af, at vi har levet i 3 årtier i forholdsvis fred på sig selv her, at sådan noget, det vi selvfølgelig holder op med at bruge penge på. Vi kan sammenligne med noget mere, ligesom det, nært, uden at vi skal køre det over i det her coronaspor, men der viste sig jo også, at for eksempel vores serumberedskab og andre former for beredskab, da den epidemi pludselig kom, at det var vi jo heller ikke specielt klar til, for at sige det mildt.
Et spørgsmål, der også presser sig på flere steder, og det kan jeg også se på vores Facebook-side, det er om, hvor lidt eller hvor meget skal Danmark gå ind i konflikten aktuelt. I dag har forsvarsminister Morten Bødskov helt udelukket, at Danmark sender kampfly afsted til Ukraine. Danmark har sendt 2.700 panserværnsvåben afsted mod Ukraine, og så har man også sendt dele af 300 Stinger-missiler afsted mod USA, så de kan blive gjort klar. Men der ryger ingen kampfly afsted, siger forsvarsministeren i dag.
Det overvejer den danske regering på ingen måde at gøre. Vi skal støtte ukrainerne. De har behov for vores solidaritet, og det har den danske regering også gjort, og det bliver den ved med. Men vi skal ikke eskalere konflikten og bringe konflikten på et helt andet og nyt sted. Vi skal støtte, men vi skal ikke eskalere konflikten. Og derfor så er det et klart nej fra dansk side til den type af rygter. Og jeg er glad for, at der også er flere lande, der er af den samme opfattelse og allerede nu har været ude og afkræfte de her rygter.
Og når der bliver talt om rygter her, så handler det om et internetmedie Politico, der har citeret en anonym ukrainsk regeringskilde for at sige, at der skulle være kampfly på vej til Polen, altså til at overgive til ukrainerne. Men det bliver afvist også i dag fra NATO-chef Jens Stoltenberg. Der er ikke våben på vej, kampfly på vej, siger Stoltenberg også. Hvad siger du, Jens Vorning? Er det et ægte og sandt argument, når forsvarsminister Morten Bødskov siger, at han ikke vil sende kampfly afsted alene for ikke at optrappe konflikten?
Jeg synes, det er en klog overvejelse, fordi at der er mange følelser i spil her, af helt naturlige grunde. Men det er vigtigt, at det ikke er følelserne og behovet for at afstraffe, der løber af med os i det her. Altså lige nu har vi en krig i Ukraine, og en af de vigtigste opgaver selvfølgelig er at få stoppet krigen hurtigst muligt. Det er nok ikke særlig realistisk, at vi kan det, men i det mindste sikre, at vi holder krigen der, hvor, altså får inddæmmet krigen der, hvor den er, at den ikke begynder at sprede sig til andre steder. Og det kræver klogskab, ikke bare at man har ret og føler sig berettiget til, men klogskab i sine handlinger. Så på det plan synes jeg, at det lyder som fornuftige overvejelser.
Ina har skrevet en sms, så den tager vi lige til dig, Claus Mathiesen.
Ja. Inden, hvis jeg bare lige må ganske kort sige til det der som det om jagerflyene. Jeg tror, det er vigtigt at skelne mellem to ting, selvom jeg anser det ene for helt usandsynligt. Der var snak om, altså, om skulle dansk forsvar gå ind og eventuelt med fly eller på anden vis lave sådan en no-fly zone. Det vil sige, at man siger, at her må russerne ikke flyve hverken med deres flyvemaskiner eller sende missiler ind. Og det kan man jo godt sige, men man skal også kunne håndhæve det. Det kræver ligesom, at man har nogle fly i luften og noget andet, der kan skyde russiske fly ned, hvis det er. Så, og det bliver jo et direkte engagement med Rusland i en krig. Så kommer vi i krig med Rusland, og derfor vil man ikke gøre det. Den anden ting, det var det her med, at der eventuelt kunne doneres nogle kampfly til ukrainerne. Der var tale om, at Polen og Bulgarien og Slovakiet ville pulje 80 fly og give dem til Ukraine. Det har jeg hele tiden sagt, det tror jeg altså også er en and, fordi det vil være meget problematisk i forhold til Rusland at levere så mange fly, også selvom de eventuelt skulle flyves af ukrainske piloter.
Der er kommet en sms, hvor Ina spørger, hvor meget skal der så til, før vi andre angriber Putin og hans hær? Og må hun ikke det bunder i, at hun synes, det er svært bare at lade stå til, set her udefra. Hvor meget skal der til, før vi angriber?
Det kommer vi ikke til. Der er meget fokus i dag på denne her store militær konvoj på næsten 65 kilometer af tungt russisk udstyr, der er stilfærdigt på vej mod Kiev. Det er tegn på, at ukrainerne har meget svært ved at gribe ind over for det, og det vil sige, at de har ikke styr på deres luftrum. Vi har kapacitet i Europa til, at vi sådan kunne sidde på afstand og så sende missiler ind og så udslette den konvoj der. Det kunne vi gøre. Det kommer vi aldrig til at gøre. Så vi kommer ikke til at deltage i krigen.
Får vi en tredje verdenskrig, bliver der også spurgt på sms'en?
Nej.
Nej, det kom hurtigt fra Jens. Hvad siger Claus?
Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, og der, en af de ting, som netop måske skal sikre, at det ikke kommer til at ske, det er, at krigen ikke ligesom får lov at vokse i forhold til det rigelige omfang, den har lige i øjeblikket. Altså, at det ikke fra at være en russisk-belarusisk-ukrainsk krig, pludselig også kommer til at inddrage Bulgarien eller Rumænien eller Polen på grund af de her kampfly eller noget andet, og hvor vi så pludselig får en stor international konflikt, som kunne ende i den tredje verdenskrig. Så derfor er det vigtigt, at man udviser koldsindighed i den her situation, også selvom det kan være virkelig svært, når man synes, at det, der sker med Ukraine, er drønende uretfærdigt.
Og som det også er, men netop klogskab frem for alt i øjeblikket.
Er der en chance, spørger Michael så, er der en chance for, at Ukraine holder stand nu og afværger konflikten? Er der en chance for, at Ukraine forbliver frit på længere sigt?
Altså, der efter min opfattelse, så er der chancer for alting lige nu. Altså, spillet er åbent, det er brutalt. Russerne er numerisk de stærkeste, de har det stærkeste udstyr. Men det skal jo også anvendes, det skal føres til sejr. Alt kan ske, for mig at se.
Og den må du også gerne være med på, Claus.
Ja, jeg er lidt pessimistisk i forhold til det her, fordi jeg synes, som også Jens har sagt, at Rusland og Putin især næsten personligt, han har jo tegnet firmaet, han virker så opsat, så næsten besat af tanken om at få det her Ukraine-problem, som de jo tydeligvis betragter det som løst, jeg har svært ved at se et Ukraine slippe ud af den her konflikt med ret meget af den handlefrihed politisk, de har haft indtil nu i behold.
Vi løfter lige blikket for en stund. For i dag har de politiske partier i Finland drøftet, om landet skal være en del af NATO. De har endnu ikke besluttet, om det skal være sådan, at man sender en ansøgning afsted, men det bliver i hvert fald diskuteret. Set med russiske øjne, så er det en ganske alvorlig sag, at Finland er begyndt at overveje medlemskab af forsvarsalliancen NATO. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på blandt andet russiske forhold. Han siger:
fra russisk side er det jo en lille katastrofe. Man har jo været meget opmærksom på finnerne og svenskerne, selvfølgelig også i forhold til NATO-medlemskab. Og det forhold, at Finland nu bevæger sig i retning af NATO, det er en stor udfordring for Rusland, og vi formoder, at de også vil reagere skarpt på det.
Jens Vorning, hvorfor er det så stor en katastrofe for Rusland?
Den store katastrofe er, at alt det Putin, han siger, han vil undgå, det har han gjort den mest massive indsats for, kommer til at ske. Altså at Finland og Sverige aktivt overvejer NATO-medlemskab. At ukrainerne står sammen som folk, hvad de til andre tider kan have haft lidt svært ved. Der er splittelser i det land. Altså han har samlet Ukraine. Han har fået Finland og Sverige til at tænke stærkt om at gå ind i NATO. To ting, som han på ingen måde ønsker at opnå. Og sige, at det der ikke skal ske. Men det er ham, der har sat det i gang.
Mm-hmm. Og NATO, vil man byde Finland velkommen? Hvem vil svare på den?
Det var Klaus Gunn.
Jamen, det kan jeg sagtens gøre. Det vil jeg da umiddelbart vurdere, at man i hvert fald er meget villig til at overveje, og det gælder for så vidt også et svensk NATO-medlemskab. Det, man selvfølgelig skal have i baghovedet, det er, hvad bliver en eventuel russisk reaktion på det? Og den vil helt givet blive ganske, ganske vred og rasende. Det er jo ligesom den her russiske model, som de hele tiden taler om, at vi bør have sådan en zone af alliancefri lande imellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side. Og der kunne jo Finland og Sverige, som jo allerede er alliancefri, de kunne være fine eksempler på det. Jeg vil våge at påstå, at har man det, så vil der ikke ske andet, end at der vil være en konstant og evig rivalisering om at have mest mulig indflydelse i de der alliancefri lande alligevel. Så det løser ikke noget problem at bare have sådan en buffer imellem sig.
Og det er jo et naboland, vi taler om her, hvor de deler en grænse. Der er, nu skal jeg lige se, jeg havde lige skrevet ned helt præcist, 1340 kilometer lang. På den anden side af Rusland, der har vi en anden nabo, nogle gode venner derovre, nemlig Kina. Og der har vi en sms, som spørger ind til det. Lad os lige se en gang her. Desværre uden navn her, men der står, ser Putin sig selv som aftager og beskytter Assads Storrusland eller Sovjetunionens flernations sammenslutning. Hvad er hans langsigtede strategi og mål? Har Kina og Rusland lavet en slags aftale om at teste NATO? Har de det? Er der en eller anden fælles aftale der mellem Kina og Rusland?
Nej, Kina og Rusland har ikke en aftale om at teste NATO som sådan. De har en fælles forståelse af en række principper omkring, hvordan den nye verdensorden skal være, som de deler. Og de er begge to utilfredse med, at NATO findes, og der nu er lavet en militær alliance ude i Stillehavet mellem USA, Australien og Storbritannien, som Kina opfatter som vendt mod sig. Så der er ting, der forener, men de har også meget forskellige interesser og meget forskellig stil i deres udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor Rusland går i krig, og Kina vil gerne samhandle og investere. Men de har løst i blandt sig, og det er nok det allervigtigste, at langs den lange fælles grænse, de har, der har de ingen af parterne nogen grundlæggende opfattelse af, at de har et sikkerhedsproblem. Det havde de i 69, hvor de var ved at ryge i krig med hinanden, og der var en 7 måneders ikke erklæret krig. det, man kom på den anden side af, og det er også baggrunden for, at jamen, de tropper, de russiske tropper, der befinder sig i Belarus lige nu, omkring 30.000, de kommer ude fra russisk fjernøsten, altså jamen, nærmest fra den anden side af kloden, ikke? Hvor de har været ude for at beskytte Rusland mod Kina. Det føler man ikke behov for. Så de har ligesom hinandens ryg, kan man sige. Og det gør, at de begge to så kan koncentrere sig om deres egne interessesfære, der hvor de ligger.
Og jeg ved ikke, om der er mere at sige om... Ja, der er sikkert masser at sige om Kina, men for nu, ja.
Jo, men altså, jeg vil bare sige, at jeg er helt enig, Jens, ganske kort, at der er en almindelig bekymring for, at størsteparten af de styrker, som nu er angiveligt på en forlænget øvelse i Belarus, og som er hentet ud fra Fjernøsten, at de mere eller mindre permanent kommer til at være der. Og det bliver en yderligere udfordring for NATO, når der står russiske styrker i sådan et antal så tæt på NATO's grænse.
Og de lader til at være der nu for bestandigt, eller i hvert fald for en stund?
Ja, det er en udpræget antagelse efterhånden. Mm.
Godt, vi rykker der til en anden europæisk nabo, det er så til gengæld vores nabo, nemlig Tyskland, hvor man i søndags oplevede et voldsomt skifte i sin udenrigspolitik på grund af krigen i Ukraine. Den tyske regering vil sende panserværnsraketter og antiluftmissiler til de ukrainske styrker, så de kan forsvare sig mod Putins invasion. Og det er en pille, der har været svær at sluge for tyske partier, som i månedsvis kun har ville sende hjelme og feltlazaretter afsted mod Ukraine. Og for SPD har det været en særlig penibel sag, fordi den tidligere tyske kansler, socialdemokrat Gerhard Schröder, fortsat er bestyrelsesmedlem i det russiske gas- og olieselskab. Så på den måde så bliver der altså kastet tråde ud mange steder ind i regeringer rundt om i Europa. Kan vi forvente os at se flere sådan uro internt i andre europæiske lande på grund af krisen i Ukraine? Jens?
Men jeg synes, det eneste, vi ser lige nu, det er jo samling. Vi ser, altså de sidste 6 dage, der har vi set nogle paradigmeskift i udenrigs- og sikkerhedspolitiske positioner, som normalt tager 1 år 10 eller 2 eller 3 og ændrer. Og særlig markant den tyske. Vi talte også lige før om svenskerne og finnerne, der lige pludselig var i NATO og en række andre forhold. Men tyskernes udmelding er helt ekstremt markant. Og igen, det er jo ikke tysk politik, der har frembragt den. Hvis de 3 partier, der sidder i regeringen i Tyskland, de skulle blive enige selv, så vil de ikke ende der. Det er presset fra Rusland, det er presset fra Putin, der gør, at den tyske kansler går ud ved den her udmelding.
Så vi rykker tættere sammen i bussen, det er det, du oplever?
Det er helt indlysende, at vi gør det.
Og det har vi også set i øvrigt fra dansk side, at vi ved, der er danskere, der rejser til Ukraine lige i øjeblikket for at kæmpe mod russerne. Vi har her på Radio 4 talt med en dansk mand, da han var på vej til Ukraine for at kæmpe, og det har han været hele natten kørt den vej.
Jamen altså, nu har jeg jo skrevet min sidste vilje og alt det her jo, altså, så jeg tager derned med, jeg har kysset en dansk jord farvel, altså. Hvis det er sidste gang, jeg ser Danmark og dem derhjemme, så er det fordi, der er mening med det. Ikke fordi man skal lyde. Man kan godt lyde lidt radikaliseret, når man siger det, men...
Det fortæller Christian. Det er så ganske vist ikke hans rigtige navn. Han vil gerne holdes anonym af frygt for, at det kan få konsekvenser. Han forlader sine børn i Danmark for at kæmpe, fortæller han. Og så fortæller han også, at han ikke føler, at han har bidraget med ret meget gennem sit liv i Danmark. Og netop derfor vil han gerne give noget tilbage, det som han synes, han kan nu.
Altså nu synes jeg selv, at jeg har levet et liv, hvor jeg har såret mange mennesker. Såret min familie og... Generelt ikke. Jeg tror ikke, jeg har været altså en person, der har løftet samfundet. Det synes jeg ikke selv. Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg har. Jeg kommer ikke til at løfte samfundet det her, men så kommer jeg i hvert fald til at løfte samfundet i et andet land, der har mere brug for det, end hvor jeg kommer fra.
Og det er jo ikke ulovligt at rejse til Ukraine og kæmpe mod russerne. Det har Hans spurgt i en sms om, hvorvidt det er. Og det er det faktisk ikke. Det har statsminister Mette Frederiksen sagt på et pressemøde søndag. Og nogen har altså valgt at rejse afsted, som vi hører det her. Der er masser af krige og konflikter at vælge mellem i hele verden, men for den anonyme danske Christian, så har det været nemt at spejle sig i krisen i Ukraine, og det er derfor, han rejser dertil.
Altså, jeg kunne ikke finde på at tage til Palæstina eller Afghanistan, Irak, fordi det er for fjernt for mig. Altså, men nu står jeg ved siden af en masse ukrainer her, og altså, vi kan ikke se forskel på, hvem altså, der er danskere, hvem der ikke er. Vi har den samme opførsel. De samme ting, vi gør. Jeg tror bestemt også, vi har de samme tanker og de samme forhåbninger om, at Ukraine skal kunne leve et frit og demokratisk liv, ligesom alle os andre.
Lyder det fra Christian på vej til Ukraine, og efter nyhederne kl. 20, så har vi en linje igennem til en dansk journalist, som har fulgt med Christian til Ukraine, og jeg vil nemlig rigtig gerne høre, om Christian er kommet ind i det land, hvor han altså har som mål at kæmpe. Mads Anneberg, jeg håber, du er med os direkte fra Ukraine. Vi hører her om en mand, der er parat til at tage ned og kæmpe for ukrainerne. Hvad siger ukrainerne til at få hjælp på den her måde? Har du hørt noget om det?
Det har jeg faktisk ikke, fordi det er jo et ekstremt nyt fænomen. Jeg tror, dagene smelter lidt sammen i mit hoved, men må ikke det var i går, at præsident Zelensky her i Ukraine, altså eller hvad så det foregår, fik underskrevet et dekret om, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Jeg havde jo undersøgt sagen inden da, og der var det jo ekstremt svært for internationale, hvad skal man sige, udenlandske folk at komme ned og kæmpe side om side med ukrainerne, men altså med et trylleslag, så er det lige pludselig blevet muligt, og det eneste, man skal gøre i gåsøjne, det er at kontakte den ukrainske ambassade, og det er jo så også det, så man kan forstå, der har fået de her danskere til at tage afsted nu, og det er jeg da sikker på, at selvfølgelig er det noget, som ukrainerne er jublende lykkelige over. Det er jo også et stærkt moralsk signal, ikke? Altså at Vesten helt bogstaveligt talt kæmper side om side med dem.
Og så vender jeg lige tilbage til panelet, som er med i studiet her til aften. Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg, og Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet. For lad os lave en opsamling på de sms'er, der er kommet her på det seneste. Jeg har lige lavet en ophobning. Der er kommet en Søren Fode Christensen skriver, hvad vil det betyde for danskerne, europæerne og Putin, når og hvis der bliver lukket for gassen fra Rusland?
Jamen altså, Rusland er allerede så hårdt ramt af økonomiske sanktioner. Altså, der er en afgrund til forskel på det Rusland, der var i fredags økonomisk, og det, der er i dag tirsdag og i går mandag. Der er sket uoprettelige skader. Hvis den russiske gaseksport til Europa den stopper, så er der et stort investeringsprojekt, Nord Stream 2, også et milliardprojekt, som så ligesom ikke er noget værd. Det kan så være, det bliver om et år, 10 eller to. Men Rusland har andre aftagere i det lange løb. Kina er umættelig i deres behov for specielt naturgas, fordi deres strategi for at komme væk fra kul, og særligt og væk fra olie, det er ikke vindmøller og alt muligt andet. Det er naturgas, som er de fossile brændstoffer, er den grønneste variant. Så der kan Rusland lave en transformation, og så sige, så sender vi til Kina frem for til Europa. Men selvfølgelig har man interesse i at fastholde det europæiske marked, for det er vigtigt for russerne.
Signe Brun spørger, får de nogensinde hjælp fra EU til Ukraine med soldater? Claus Mathisen.
Nej, det gør de ikke det. Og det gør de jo blandt andet ikke af den grund, at EU ikke som sådan har noget militært redskab at gøre godt med. De fleste EU-lande har været enige om, at bevare deres ligesom militære kapacitet inden for rammerne af NATO-organisationen, og de fleste EU-lande er også NATO-medlemmer. Så den her idé, der var på et tidspunkt om at skabe en Europa her, den er det jo aldrig rigtig lykkedes at komme særlig langt med. Så der er ikke meget at give af, hvis det endelig skulle være. Og Danmark har jo et helt særligt forhold til det, fordi vi jo simpelthen har et forbehold, der siger, at under alle omstændigheder, så vil vi ikke være med i en militær søjle i det fælles europæiske samarbejde.
Og som altid, når vi sender den her type spørgeprogrammer, så er der altid nogen, der spørger, hvorfor går vi ikke direkte efter Putin? Hvorfor gør man ikke det?
Det tror jeg, du tager, Jens.
Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok. Fordi ligesom, lad os antage, at Putin han lykkes med sin invasion i Ukraine og får kontrol over landet, så får han jo, han får militær kontrol, men ellers får han ikke kontrol, fordi Ukraine vil ikke lade sig regere af Rusland. Og det vil være en tilsvarende fejl for os at tro, at vi kan fjernregere og styre politiske processer i Rusland. Det skal vi overlade til russerne, både af den grund, men ikke mindst fordi, at Rusland sammen med USA har 90% af alle atomsprænghoveder i hele verden. Vi har ikke en interesse i at skabe en katastrofal politisk ustabilitet i Rusland, så må vi hellere leve med de typer, som vi har, og vente på, at der kommer en efterfølger, som siger, forhåbentlig er bedre.
Ja. Jens Vorning, tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg, og Claus Mathiesen, tak fordi I var med.